Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, tha se asnjë vend nuk mund të flasë me Iranin duke përdorur gjuhën e forcës, pasi iranianët flasin me gjuhën e logjikës. Presidenti iranian i bëri deklaratat në një konferencë për shtyp, ndërsa ju referua rezolutës së bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në lidhje me Iranin. Ne në thelb besojmë se ky veprim është intriguar nga sionistët dhe i tham agjensisë dhe unë vetë njoftova se të tilla lëvizje në asnjë mënyrë nuk mund ta detyrojnë Republikën Islamike të Iranit të tërhiqet nga qëndrimet e saj, tha presidenti Reisi. Mëtej në fjarën e ti, presidenti iranian shtoi se deri më tani pala iraniane ka këmgullur në qëndrimet e Teheranit, të cilat janë të drejtat legjitime të kombit iranian, të cilat as nuk mund të ignorohen, as të shkelen dhe rezolutat dhe levizit e tila gjithashtu, nuk do e detyrojnë kombin iranian të hezitoj, të ndalet dhe madje as të tërhiqet asnjë grimc nga qëndrimet e tij. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se të drejtat e kombit iranian duhet të respektohen dhe vendet perëndimore gjithashtu duhet ta kuptojnë se Irani ka pikpamje dhe mjaft qartë flet fjalë logjike. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi gjithashtu ju referua bisedës së tij telefonike me një lider shteti, në të cilën ky i fundit kishte përsëritur se perëndimorët deri tani duhet të kenë mësuar se iranianët nuk i nënshtrohen gjuhës së forcës, por duket se ata ende nuk kanë mësuar se si të flasin me iranianët. Kryetari i Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit tha të njëjtën brëma se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike është bërë rob i sionistëve, duke shtuar se është për të ardhur keq që një organizëm ndërkombëtar është shfrytëzuar nga një regjim i paligjshëm që vënë në dyshim prestigjin e tij. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Franca dhe Gjermania të mërkurën paraqitën një projekt rezolut në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, e cila u miratua me gjithë kundërshtimin serioz nga Kina dhe Rusia. Sipas Agjencisë së Lajmeve Iran Press, zoti Mohamed Islami, kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, të njëjtën brëma foli mbi bashkëpunimin e gjerë të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke thënë: Irani për të krijuar mirëbesim dhe në bazë të vullnetit të mirë, pranoi monitorimin shtesë dhe lejoi që Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike të ketë mbikëqyrje më të gjerë, por perëndimi nuk ndaloi së akuzuari Iranin. Të gjitha obligimet, sjelljet tendencioze, operacionet psikologjike, sanksionet dhe rezolutat kundër Iranit synonin të ndalnin progresin e Republikës Islamike të Iranit, tha kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit. Zoti Mohamed Islami tha se vazhdimi i kësaj politike nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, largimi i kësaj agjencie nga aspektet teknike dhe shfrytëzimi i saj nga sionistët për qëllime politike e bën të paevitueshëm reduktimin e bashkëpunimit mes Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Kryetari i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike tha se Irani e ka informuar këtë agjenci se po heq 27 kamera monitorimi në objektet e tij bërthamore pas rezolutës së fundit të hartuar nga Perëndimi kundër Iranit në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ajo që ne jemi informuar është se 27 kamera po hiqen në Iran, tha Rafael Grossi në një konferencë për shtyp në kryeqytetin austriak Vjen. Ai pretendoi se ky veprim paraqet një sfidë serioze për aftësinë e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të vazhduar punën në Iran, duke shtuar se ky veprim do të ishte një goditje fatale nëse një zgjidhje nuk do të gjendej brenda 3 deri në 4 javë për këtë çështje. Duke theksuar se rreth 40 kamera mbeten aktive në objektet bërthamore të Republikës Islamike, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi tha: Unë ftoj Iranin të angazhohet me mua më njëherë. Ne jemi në një situatë shumë të tensionuar. Teherani zyrtar deklaroi se kamerat që u hoqën ishin instaluar vullnetarisht nga Irani në bazë të vullnetit të mirë dhe aktiviteti i tyre nuk ishte një obligim ligjor që rrjedh nga rregullat e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Deklaratat e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi erdhën pavarësisht paralajmërimeve të shpeshta nga Irani se në rast se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike largohet nga natyra e saj teknike dhe merë një vendim të politizuar në lidhje me programin e ti paqësor bërthamor, Teherani do të përgjigjet në të njëjtën mënyrë. Zëdhënësi i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit, zoti Behruz Kamalvandi, tha se Republika Islamike planifikon të marë masa shtesë. Masat e tjera po merren parasysh dhe shpresojmë se ata do të vinë në vete dhe do t'i përgjigjen bashkëpunimit të Iranit me bashkëpunim, tha zoti Kamalvandi, zëdhënës i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me selinë në Vjenë e përshkroi si idiote rezolutën e tre vendeve europiane dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Franca dhe Gjermania të Mërkurën paraqitën një projekt rezolut në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, e cila u miratua me 30 vota pro, 2 vota kundër nga Rusia dhe Kina dhe 3 abstenime nga Pakistani, India dhe Libia. Mikhail Ulyanov, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me selinë në Vjenë, të njëjtën brama shkroi: "Tani e kuptuat pse Rusia votoi kundër rezolutës idiote perëndimore në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për Iranin." Fatkeqësisht, homologët tanë perëndimor kanë treguar se ata nuk kanë një kuptim të mirë të situatës në të cilën ndodhemi, shtoi përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në organizatat ndërkombëtare në Vjenë, Mikhail Ulyanov. Republika Islamike e Iranit deri më tani ka pasur bashkëpunim të gjerë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, por për fat të keq, pasi nuk ka marrë në konsiderat një bashkëpunim të tillë i cili ka ardhur nga vullneti i mirë i Iranit, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike nuk e ka vlerësuar këtë bashkëpunim dhe përkundrazi e ka konsideruar si obligim. Si pasoj, Republika Islamike e Iranit ka vendosur që funksionimi i kamerave të monitorimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të ndalet. Për herë të dytë këtë javë, mbrojtja antiaerore e Sirisë të premten herët interceptoi raketat e nisura nga ushtria izraelite në disa objekte në jug të kryeqytetit sirian Damask, duke rrëzuar shumicën e tyre. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve Sana, duke përmendur një burim ushtarak sirian, tha se rreth orës 4:20 të mëngjesit të sotëm, aeroplanët luftarak izraelit qelluan disa raketa nga lartësitë e okupuara Golan në disa objektiva në jug të Damaskut, por mbrojtja antiaerore siriane shkatërroi shumicën e tyre. Ky burim vuri në dukje se sulmi rezultoi në plagosjen e një civili sirian si dhe në disa dëme materiale. Ky zhvillim erdhi disa ditë pasi avionët luftarak izraelit qelluan një numër raketash në zonat në rajonin jugor të Damaskut. Në këtë sulm të kryer të hënën e kaluar, mbrojtja ajrore siriane shkatëroi shumicën e raketave izraelite. Muajin e kaluar, Siria u bëri thirrje Kombeve të Bashkuara që të lëshonin një dënim të qartë të sulmeve ajrore flagrante të regjimit izraelit në territorin e Sirisë. Damasku zyrtar gjithashtu i kërkoi organizatës së Kombeve të Bashkuara të kërkoi që agresori të respektoi rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të ndaloj me njëherë dhe pa kushte kërcënimin e paqes dhe sigurisë rajonale dhe ndërkombëtare. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike të Libanit Hezbollah deklaroi se rezistenca nuk do të mbetet e heshtur përballë përpjekjeve të regjimit izraelit për të plaçkitur burimet e gazit të Libanit. Sejed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, i bëri komentet të enten brama pasi një anije e operuar nga një kompani greke bërriti në fushën e gazit Karish në ujrat teritoriale të Libanit për të nxjerrë gaz për regjimin okupator sionist. Rezistenca nuk mund të hesht për balë plaçkitjes së burimeve energjitike të Libanit. Detyra thelbësore e rezistencës është të mbrojë tokën, ujrat, naftën, gazin dhe dinjitetin e Libanit, tha Sejed Hasan Nasrullah, duke shtuar se të gjitha opsionet janë në tryezë për rezistencën për një mbrojtje të tillë. Armiku nuk e njeh ligjin dhe rezolutat ndërkombëtare, tha ai, duke kujtuar se nuk ishin ligjet dhe rregullat ndërkombëtare, por në të vërtetë presioni, lufta dhe rezistenca që detyruan armikun okupator të tërhiqej nga Libani i Jugut dhe nga enklava palestineze e Rripit të Gazës. Sejed Hasan Nasrullah tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli po përpiqen ta godasin Libanin me uri dhe ndarje. Kompanitë libaneze që kanë qenë pionere për nxjerrjen e burimeve të zonës detare janë kërcënuar nga Amerika dhe Izraeli, tha Nasrullah, duke parlajmëruar se Washingtoni dhe Tel Avivi po grabisnin një pjesë të madhe të zonës së pasur me burime energjetike. Sidoqoftë, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Hezbollah të Libanit pohoi se rezistenca është në posedim të aftësive materiale dhe ushtarake që i mundësojnë asaj të parandalojë nxjerrjen e gazit nga fusha detare Karish. Sejed Hasan Nasrullah paralajmëroi regjimin izraelit të mos nisë një luftë tjetër kundër Libanit, duke thënë se humbjet e regjimit sionist do të ishin më të mëdha se ato të Libanit në rast të një konfrontimi të tillë ushtarak. Armiku po kërkon rekurs në opsionin e luftës, por kjo luftë do të ketë pasoja që nuk janë thjesht strategjike për armikun, por edhe kërcënojnë ekzistencën e tij, përfundoi sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit Sejed Hasan Nasrullah. Kryeministri i regjimit sionist Naftali Bennett udhëtoi për në Emiratet e Bashkuara Arabe më 10 qershor për herë të dytë në 6 muajt e fundit. Naftali Bennett udhëtoi për në Abu Dhabi për herë të parë në dhjetor si kryeministër i parë i regjimit sionist dhe u takua me Mohammed bin Zayed, princin e atëhershëm të kurorës dhe kreun aktual të Emirateve të Bashkuara Arabe. Megjithse udhëtimi i presidentit izraelit Isaac Herzog në Abu Dhabi ishte ngushëllim për vdekjen e ish kreu të Emirateve Khalifa bin Zayed, udhëtimet diplomatike të krerëve sionist tregojnë se marrëdhëniet e Abu Dhabit dhe Tel Avivit janë duke u zgjeruar. Këto marrëdhënie ekzistonin në fshehtësi para shtatorit të vitit 2020, por që nga shtatori i vitit 2020, kur një marrëveshje për të normalizuar marrëdhëniet midis Emirateve të Bashkuara Arabe dhe regjimit sionist, marrëdhëniet mes tyre janë bërë më formale dhe kanë qenë në rrugën e zgjerimit. Në fakt, Benet udhëtoi për në Abu Dhabi për të uruar Ben Zayedin, i cili u bë kreu i Emirateve të Bashkuara Arabe muajin e kaluar pas vdekjes së Khalifa Ben Zayed. Nuk ka dyshim se gjatë udhëtimit të Naftali Benet në Abu Dhabi, palët do të diskutojnë edhe për Iranin. Udhëtimi i Benet në Emiratet u krye sot me njëherë pas miratimit të rezolutës anti-iraniane në bordin e guvernatorve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Emiratet nuk pranojnë të përfshihen në çdo konfrontim me Republikën Islamike të Iranit, por kryeministri sionist po përpiqet të tërheqë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe në luftën kundër Republikës Islamike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarit musliman Fatiminia. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të shquar të Islamit. Memorial për vdekjen e Hoxhetul Islam Fatiminia. Gjatë gjithë historisë e Islamit, dietarët musliman ka shkëlqyer si një rrymë efektive dhe dinamike në mbrojtjen e trashëgimisë dhënëse të profetëve dhe evliave të Zotit. Dhe duke marrë pjesë në frontet e luftës kundër ignorancës dhe despotizmit, e kanë shpëtuar umetin Islam nga ngushticat dhe vorbullat vdekjeprurëse. Ky grup njerëzish të arsimuar në fen islame dhe në shkollën e Ehlebejtit të profetit sallallahu alejhi ve sellem e kam bërë profesion të tyre metodën dhe karakterin e prizve hynor, duke u mbështetur në parimin se dietarët dhe shkencëtarët janë trashëgimtarë të profetëve. Ata udhëzuan brezat e reja ndërsa me diturinë dhe mprehtësinë e tyre luajtën një rol efektiv në jetën shkencore, politike dhe shoqërore të besimtarëve musliman. Bota e madhe Hoxhetul Islam Fatiminia është një nga këta mendimtar dhe dietar të dalluar i cili me përpjekje dhe punën e tij të palodhur dhe sinqeritet të qëndrueshëm, të gjithë jetën e tij e kaloi duke mësuar shkencat fetare dhe duke shkruar libra dhe vepra të çmuara. E më në fund, pasi duroi një sëmundje për një periudhë të gjatë, vdiq më 26 ordi behesht 1401 të kalendarit iranian, që përkoi me 6 majin e vitit 2022. Hoxhetul Islam Fatiminia, që nga koha kur e njohu veten, e bëri vetë ndërtimin dhe punën e zellshme prioritet për të parë programin e jetës së tij, dhe u përpoq të fitonte virtyte dhe sjellje të mira morale. Ai që në fëmijëri kishte dëshirë të madhe të mësonte, që nga periudha e fëmijërisë ai ishte vendosur nën përgatitjen dhe edukimin fetar dhe shkencor të babait të tij, Mir Ismail, i cili gjithashtu ishte një nga dietarët e gnosticizmit islam. Ai më pas për shumë vite mësoi pranë Ayatollah Mustafavi, një nga studentët e të ndjerit Ayatollah Seyed Ali Kadi, dhe në të njëjtën kohë ndoi që studimet në shkencat fetare. Ai gjithashtu studioi shkencat islame dhe gnosticizmin dhe pran dietarëve të tjerë të dalluar si Alameh Tabatabai, Muhammad Taqi Amoli, Seyyed Reza Bahauddin, Muhammad Taqi Behjat, Alameh Jafari dhe të tjerë, që shumica e të cilëve ishin studentë të Ayatollah Kadiut të madh.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحول
Në mësimet islame thuhet se ata të cilët ndjekin në mënyrë të drejtë rrugën e robërisë përpara Zotit, Zoti do t'i udhëzojë ata në rrugët më të mira. Ajeti 69 i surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thotë: E ata që luftojnë dhe bëjnë përpjekje në rrugën tonë, ne do t'i udhëzojmë ata në rrugët tona. Hoxhetul Islam Fateminia është një shembull i qartë i njerëzve të tillë, që me pastrimin e shpirtit dhe vetë ndërtim, arritën në shkallë të larta të perceptimit, të së vërtetës dhe intuitës. Ndoshta mund të thuhet se karakteristika më e madhe e tij ishte modestia dhe përulësia e tij shembullore. Ai mund të konsiderohej si një bjeshk e përulësisë. Përfisnikërinë dhe shkallët e larta të përkryerjes shpirtërore të tij kanë folur disa njohës të misticizmit dhe gnosticizmit islam, por ai vetë asnjëherë nuk i ka shprehur ato dhe as nuk i ka konfirmuar ato. Ai ndonjëherë gjatë fjalimeve dhe ligjëratave të tij fetare bënte përshkrim të shkurtër dhe të butë të tyre, por kalonte shpejt nga ato dhe i kthehej temës për të cilën fliste. Në një pjesë të veprës së tij ai përmend pikat e çështjes të lidhura me këtë përkryerje shpirtërore dhe thotë: Hazreti Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën Hemam, duke shpjeguar atributet dhe karakteristikat e njerëzve besimtar dhe të devotshëm të Zotit, thotë: Rruga dhe ecja e tyre është në bazë të përuljes dhe modestisë. Rruga shpirtërore dhe fetare do të thotë seresuluk. Seresuluk është në dy lloje. Njëra është shqisore, që është po ajo ecja fizike, dhe tjetra është jo shqisore, që do të thotë mënyra dhe stili jetesës. Hazreti Imam Aliu alayhis salam thotë se metoda e këtyre besimtarve të devotshëm dhe baza e jetës së tyre është përulja dhe modestia. Përulësia dhe modestia është çelësi i çdo të mirë. Sigurisht mos gaboni. Përulësi nuk do të thotë thjesht thyerje dhe pasivitet absolut, që ne të pranojmë dhe të miratojmë atë që thotë dhe bën çdo kush. Përulësi do të thotë të mos e konsiderojmë kurrë veten më të lartë se askush. Dhe ai vetë i tillë ishte.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pa dyshim një nga arsyet e përsisë së njerëzit ndaj krijesave të tjera është fuqia e mendimit të tij dhe fuqia e mësimdhënjes dhe fuqia e tij për të mësuar. Ajo që zbulon mendimin njerëzor janë dy gjëra: arma e penës dhe e gjuhës. Nëse pena dhe gjuha përdoren në rrugën e përhapjes së të vërtetës dhe dijes, shoqëria njerëzore do të ecë në rrugën e drejtë dhe të shëndosh. E ndërsa padrejtësia dhe dhuna nuk do të gjej hapësirë për të shfaqur. Hoxhetul Islam Fateminia e konsideron të Kur'anin e Shenjtë si burimin më të mirë për të përfituar nga dituria dhe për të kaluar rrugën drejt lumturisë, dhe besonte se nëse folsi e përdor bukurinë e penës dhe gjuhës së tij në këtë drejtim, ai mund të ushtrojë ndikim dhe të lërë gjurmë të thella mbi njerëzit dhe t'i udhëzojë ata drejt të vërtetës. Hoxhetul Islam Fateminia në lidhje me këtë ka thënë: Vini re, se nëse fjala del bukur dhe shqiptohet me bukuri, sa interesante dhe tërheqëse mund të jetë ajo. Kështu që nëse folsi dëshiron të shprehë të vërtetat e botës në mënyrë të vrazhë dhe pas një metaforë si përfaqësore dhe kuptimore, kjo nuk është e mundur. Shikoni për shembull Kur'ani i Shenjtë i ka shprehur të vërtetat dhe njohuritë në formën dhe formatin më të mirë. Nëse Kurani i shenjtë nuk do të ishte kaq i bukur, a do të mund të pushtonte ai zemrat e njerëzve? Arabët edhe pse ishin poet dhe të zot të poetikës, dhe në këtë drejtim ata kishin aftësi dhe zotësi të lartë, dhe përjetonin kënaqësi me krijimin dhe recitimin e poezisë. Thonë se kur erdhi Kurani i shenjtë në mesin e tyre, poezia e mbeti nën hije, dhe kjo është një shenjë mrekullisë kuptimore të Kuranit të shenjtë. Prandaj duhet të flasim me njerëzit dhe duke ndjekur dhe pasuar Kuranin e shenjtë dhe veprën Nahjul Balagha, e duhet të kemi kujdes me fjalët tona që të jenë të bukura, e jo të thata e të vrashta. Profesor Seyed Abdullah Fateminia ishte një prej studiuesve të dalluar të shkencave islame, dhe ishte i dalluar sidomos në fushën e studimit të personaliteteve me ndikim dhe bibliografisë. Ai duke përdorur armën e gjuhës dhe penës, përgjatë gjithë viteve të mësimdhënies në fushat e shkencave fetare, edukoi dhe arsimoi shumë student. Gjatë mësimdhënies në fushat e shkencës fetare dhe akademike, ai mori pjesë në programet e radio-televizionit të Republikës Islamike të Iranit në fushën e njohurive fetare, si ekspert në të cilat me gjuhën e tij të ëmbël dhe depërtuese, më njanonte dyshimet dhe dilemat dhe udhëzonte publikun drejt të vërtetës. Profesori Hoxhetul Islam Fateminia kishte njohuri të gjëra në fushën e shkencës së personaliteteve me ndikim dhe në fushën e gnosticizmit teorik. Kurse në të njëjtën kohë, më së shumti merrej me mbajtjen e ligjëratave në forume dhe tubime publike. Shumë e konsiderojnë atë si një orator të fuqishëm dhe profesor të shquar, por nuk janë të informuar shumë në lidhje me këndvështrimet shkencore të profesorit. Profesor Fateminia është një nga komentuesit e famshëm dhe brillant të veprës Sahife Sejadie dhe të veprës Nahjul Balagha, dhe ka mbajtur leksione në disa sesione për këtë çështje. Komentimi dhe shpjegimi lutjeve të mëdha, tre vëllime të veprës Nokteha as Gofteha dhe vepra Kultura e pritjes së Imam Mahdiut, vepra Fundi i dashurisë, një koment mbi lirikën e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, vepra Një çështje nga mira të tjera, vepra Dhurata e Kadirit, 40 hadithe nga burimet shiite dhe sunite në lidhje me Kadir Kum, janë ndër veprat e këtij predikuesi dhe profesorit të çmuar të etikës dhe moralit. Djali i këtij profesori të ndjerë në lidhje me karakteristikat e Ajetullah Fateminia thotë: babai ynë i nderuar në metodën e tij edukative në asnjë mënyrë nuk tregoi i ashpër, sidomos kur bëhej fjalë për kryerjen e detyrave fetare. Mirpo ai kontrollonte kryerjen e këtyre detyrave ose të disa sjelljeve morale, apo edhe shkuarjen dhe ardhjen e antarëve të familjes. Ai me dashuri dhe ngrohtësi zgjidhte problemet dhe mosmarrveshjet që krijoheshin mes tij dhe fëmijëve të tij. Prandaj, ne pikërisht për këtë arsye vetvetiu largoheshim nga të gjitha këto sjellje që krijonin shqetësim për ta. Domethënë, nga respekti dhe dashuria që kishim për baban, ne përpiqeshim të bënim atë që i pëlqente atij dhe pëlqente Zotit. Për mendimin tim, zinxhiri i dashurisë është zinxhir shumë i fortë që mund t'i hap rrugën rritjes dhe përkryerjes, duke krijuar dashuri dhe respekt midis prindërve dhe fëmijëve, si dhe të më njanoj shumë nga problemet që kam përpara ata. Prandaj, nuk mbaj mend ndonjë rast që të kemi kundërshtuar ndonjë këshill apo urdhër të babait tonë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në shkollën islame, shkenca dhe dituria kanë pozitë lartë dhe transcendent dhe në këtë kuadër janë të nderuar dietarët dhe shkencëtarët, sidomos ata dietarë që janë të stolisur me stolit e diturisë dhe besimit. Ndërsa Zoti i madhëruar i quan ata dietarë që i friksohen Zotit. Këta dietarë janë si yje të shndritshëm me ndihmën e të cilëve mund të mposhtet errësira e ignorancës dhe e devijimit. E ndoshta me perëndimin e tyre mund të shfaqet errësira dhe ata kanë gjetur rrugën e drejtë e mund të devijojnë përsëri rrugën. Kështu me vdekjen e një dietari islam në botën islame krijohet një zbrastirë paplotësuar. Ashtu siç ka thënë dhe profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sa herë që vdes një dietar, në islam krijohet një zbrastirë parikuperueshme, që asnjë nuk do ta mbulojë atë deri në ditën e gjykimit. E lusim Zotin e madhëruar që ta mëshirojë atë dietar të madh. Dhe po e mbyllim këtë program me mesazhin e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit për vdekjen e këtij dietari. Me rastin e vdekjes së dietarit të madh dhe ligjëruesit të njohur fetar, Hoxhetul Islam Haj Seyed Abdullah Fatemia, shprehim ngushëllimet tona më të përzemërta për familjen e tij të nderuar dhe për të gjithë dashamirësit uar nga ai. Informacionet e gjëra dhe shprehja e tij tërheqëse së bashku me tonin e tij të ëmbël ishin burim plot begati për shumë të rinj dhe kërkues të rrugës së vërtetë. Prandaj humbja e tij është një dhimbje dhe pikëllim i madh. E lusim Zotin e madhëruar që ta vendos atë nën mëshirën hyjnore e ta shpërblej më së miri për kontributin që ka dhënë për shoqërinë.
في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm. Miru dhe kjoqë. Të ndëruar të gjues në vazhdim do të ndishni një program kushtuar çlirimit të qytetit iranian Khorramshahr dhe synimit dashakeqës të shkatërimit të monumenteve të shumta historike në këtë vend. Ju lutemi të qëndroni me ne. Lufta kërcënimi kryesor për trashëgiminë kulturore. May 24, 2022, 40 vjetori i çlirimit të Khorramshahrit është një ditë e rëndësishme për historinë e Iranit. Çlirimi i Khorramshahrit ishte një nga objektivat kryesore të operacionit Beitul Muqaddes gjatë luftës Iran-Irak. Gjatë kësaj betaje, qyteti i Khorramshahrit pas 576 ditë pushtimi nga forcat e ushtrisë irakene, u rimor nga forcat e armatosura iraniane më 24 maj të vitit 1982. Një nga fenomenet shkatërrues me të cilat shoqëritë njerëzore janë përballur prej kohësh është lufta dhe pasojat e saj. Ndërkohë një nga pasojat shkatërruese të luftës është shkatërrimi i monumenteve historike dhe kulturore, ku dëmet fatkeqësisht janë të pariparueshme. Sigurisht, ky nuk është një fenomen i ri, dhe qenjet njerëzore kanë qenë dëshmitare të shkatërrimit të objekteve historike të vlefshme të paraardhësve të tyre në luftra, kryesisht të pafrytshme që nga kohët e lashta. Për shembull, vetëm gjatë luftës së dytë botërore, dhjetra monumente historike dhe muzeu shkatëruan në Evropën kontinentale. Dëmtimet e monumenteve të kulturës dhe shkatërrimi i objekteve historike gjatë luftrave të ndryshme kanë bërë që njerëzit të mendojnë gjithmonë për masat për ruajtjen e trashëgimisë së tyre kulturore. Edhe pse gjatë historisë, së bashku me shkatërimin e qëllimshëm të monumenteve historike dhe kulturore të popujve të munduar nga agresorët. Kemi qenë dëshmitar të përpjekjeve të grupeve të tjera për ruajtjen e këtyre monumenteve. Por qëndrimi ligjor dhe ndërkombëtar në këtë drejtje është diçka e re dhe e rëndësishme për kohën bashkohore. Në vitet 1899-1907 u hartuan dhe u nënshkruan në Hagë dy konventa ndërkombëtare për luftën dhe pasojat e saj. Këto konventa përmendin mënyrën eksplicite të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore në kohë lufte. Përveç kësaj, traktate dhe konvente të ndryshme në këtë fushë janë ratifikuar nga vende të botës gjatë shekullit të 20, duke përfshirë traktate në Washingtonit në vitin 1935, në konventën e Hagës të vitit 1954. Konventa e Hagës njihet si instrumenti më i rëndësishëm ndërkombëtar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Kjo konvent përmban dy lloje të ndryshme dispozitash, rregulla që janë të vlefshme në kohë paqe dhe që duhet të respektohen nga qeveritë, dhe rregulla që janë të detyrueshme në kohë lufte. Megjithatë, efikasiteti i konventës lidhet me rastin kur një shpallje lufte ose konflikti armatosur ndodh ndërmjet dy ose më shumë palëve. Sipas të drejtës ndërkombëtare dhe kësaj konvente, vendet, institucionet dhe organizatat ndërkombëtare mbi të gjitha UNESCO dhe Kombet e Bashkuara duhet të veprojnë kundër çdo lloj lufte dhe shkatërrimi ndaj kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Toka e Iranit ka qenë prej kohësh e një rëndësie të madhe në tregti dhe çështje ushtarake për shkak se ka lidhur historikisht perëndimin dhe lindjen. Dhe kjo rëndësi ka sjellë sulme të shumta. Gjatë luftës 8 vjeçare midis Iranit dhe Irakut, qeveria iraniane pësoi dëme të shumta. Por një nga aspektet më pak të njohura të luftës, e cila është më pak e trajtuar, është dëmtimi i monumenteve historike dhe kulturore iraniane gjatë luftës 8 vjeçare. Për shkak të lashtësisë historike të palëve ndërluftuese dhe vendodhjes gjeografike të fushës së betejës, e cila përfshinte Mesopotamin jugore dhe rrafshin e Khuzestanit, shumë vende dhe objekte arkeologjike ndodheshin në afërsi të fushës së betejës dhe u dëmtuan, duke u shenjestruar nga forcat bathiste. Natyrisht, në fillim të luftës së imponuar, Iraku kishte nënshkruar dhe aderuar në konventën e Hagës në vitin 1954 për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në rast të konfliktit armatosur. E megjithatë, nënshkrimi i këtij traktati nuk pengoi që shumë prej monumenteve historike të Iranit të sulmoheshin nga regjimi i Sadamit. Regjimi i Irakut, si në raste të tjera, ka injoruar rregullat dhe konventat ndërkombëtare, dhe që në ditët e para të luftës së imponuar bombardoi trashëgiminë kulturore dhe arkitektet e Iranit, duke përfshirë kështjellën dhe muzeun e Susas, varrin e profetit Daniel, monumente prej guri si Apadana në Susa, muzet Haftape dhe Abadan, kalan e Salaselit, urën e lashtë të Shushtarit, xhamit antike në qytete të tjera iraniane, muze kulturor e kështu me radhë. Për shembull, më 13 mars 1985, gjatë një sulmi ajror në qytetin e Isfahanit, regjimi iraken bombardoi xhamin e madh të qytetit, e cila konsiderohet si një nga monumentet historike dhe arkitekturore më të vlefshme të Iranit, dhe shkatërroi pjesë të kësaj ndërtese të bukur.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Numri më i madh i sulmeve ajrore dhe raketore të armikut lidhet me qytetin e Abadanit. Kështu që, nga disa zona arkeologjike ka mbetur vetëm një grumbull dheu. Muzeu Abadan është një nga muzet e lashtë e Iranit, dhe ndërtesa e këtij muzeu është frymëzuar nga arkitektura tradicionale iraniane. Pjesa më e madhe e ndërtesës së muzeut u shkatërrua që nga fillimi i luftës së imponuar në sulmet irakene me raketa. Qyteti Hovezje ka një shtrirje të madhe historike që nga periudha Safavite, dhe në këtë qytet kishte tregje, xhami, shkolla dhe ndërtesa të bukura. Struktura e vjetër e këtij qyteti historiku shkatërrua nga lufta e imponuar gjatë sulmeve artilerike dhe ajrore. Desfuli, i cili është një shembull i çmuar i qyteteve në periudhën islame të Iranit, fatkeqësisht u goditi sa herë nga raketat irakene gjatë luftës së imponuar, dhe më shumë se gjysma e strukturës së mbrojtur të qendrës historike të Desfulit u dëmtua rënd, dhe qendra historike u transformua dhe rënua. Qytetet e Susës, Shushtarit, janë ndër qytetet e lashta të Iranit dhe një pjesë e madhe objekteve antike mbaheshin në vendet e tyre antike dhe muzet. Këto zona pësuan humbje të mëdha gjatë luftës së imponuar, në nxjarrjen e artilerisë dhe në sulmet e përsëritura ajrore nga regjimi iraken. Kompleksi antik Karhe, për të cilin shumë arkeologë besojnë se ka frymëzuar formën e tij arkitekturore dhe është model për shumë monumente iraniane, u shndrua në gërmadha nga ushtria irakene. Përveç objekteve të shkatëruara gjatë luftës, prania e municioneve të pashpërthyera ka qenë pengesë për aktivitetet e arkeologëve në disa zona arkeologjike për shumë vite pas luftës. Ndalimet e gërmimeve arkeologjike janë raportuar në zonën Eivan Karhe në Khuzestan, në zonën Chaga Ahavan, pranë qytetit Mehran, zona rreth Sarpole Zahab dhe Kasre Shirin, dhe disa zona të tjera për shkak të municioneve dhe minave të pashpërthyera. Por Khorramshahri ishte i vetmi qytet në Iran që u pushtua nga forcat bathiste. Gjatë pushtimit të këtij qyteti, irakenët e shndruan Khorramshahrin në një gërmadhë të madhe dhe mbollën farën e vdekjes në qytet dhe shkatëruan shumë nga ndërtesat e tij. Imazhet e kohës së luftës në Khorramshahr ngjajnë më shumë si fotografi të marra nga një qytet i goditur nga tërmeti. Por kur ndjek gjurmët e zjarrit të mitralozëve, predhave dhe mortajave, zjarrit artilerisë dhe topave në dyert dhe muret e ndërtesave gjysmë të rënuara, të cilat mezi qëndrojnë në këmbë, e kuptojmë se në këtë vend të zhvilluar një luftë ashpër, ku pushtuesit me pamje njeriu kanë kryer një tmerr të vërtet në Khorramshahr. Khorramshahri, që nga themelimi i tij në vitin 1812 deri para fitores së revolucionit islamik në vitin 1979, është pushtuar 3 herë, një herë nga sundimtari Bagdadit dhe 2 herë nga britanikët. Përpara shfaqjes së Khorramshahrit në vendodhjen e tij aktuale ekzistonte një qytet antik i quajtur Beyan, i cili vazhdoi të ekzistonte deri në shekullin e 4 Hijri. Para zhdukjes së qytetit Beyan u krijua kanali që lidh lumin Karun me lumin Arvand dhe kalon nga Khorramshahri. Pas pushtimit të Khorramshahrit nga forcat bathiste, në qytet nuk ishte mbetur asnjë ndërtesë pa shenja e shkatërrimi. Një rishikim i pamjeve të mbetura nga ajo periudhë tregon se intensiteti dhe shtrirja e shkatërrimit të qëllimshëm ishte aq e paimagjinueshme, sa që vetëm në rastin një tërmeti të fort dhe të shpesht, mund të imaginohi një vëllim i tillë shkatërimi, përveç ndërtesave zyrtare, banesave, zonave tregtare dhe tregut. Kopshtet dhe palmat nuk ishin imune ndaj shkatërimit. Pamja e kopshteve të gjëra me palma rreth Khorramshahrit dhe Abadanit, të gjitha pemët e të cilave janë prerë, ka qenë shumë trishtuese. Është e vetë kuptueshme se megjithëse jeta njerëzore, statusi i refugjatit, dhuna dhe kërkimi i paqes janë të gjitha çështje që duhen trajtuar në kohë konflikti. Trashëgimia kulturore jo vetëm që duhet të kalohet brezave të ardhshëm, por ajo duhet parë dhe mbrojtur si garanci e kohezionit social dhe si element thelbësor në periudhën e rindërtimit të pasluftës. Shqetësimet për dëmtimet e vendeve dhe monumenteve historike dhe kulturore janë rritur ndërsa lufta vazhdon në tokën ukrainase. në lajme dhe raportimet e dërguara nga ky vend. Transmetimi i imazheve të skulpturave dhe monumenteve historike të mbushura nga thasët e Rërës, muzeumeve që kërkojnë ndihmë për të mbrojtur artin e tyre dhe kishave që nxjerrin jashtë skulpturat e altarit, këto ditë është bërë e zakonshme. Ukraina ka një shumëllojshmëri të gjërë muzeumesh, nga institucionet të vogla private deri te koleksionet e shquara qeveritare. Tani të gjithë janë të shqetësuar se lufta në tokën ukrainase do të shkatërrojë këtë trashëgimi të vlefshme. Shqetësimet quan në mbylljen e muzeve që në ditët më të rrehershme të luftës, me fokus në transferimin e sigurt të veprave të artit në strehimoret nëntokësore. Fatkeqësisht, ndërsa lufta në Ukrainë përshkallëzohet, lista e dëmeve të trashëgimisë kulturore, historike dhe artistike të këtij vendi evropian pritet të rritet. Të njëjtën gjë pam në vende si Irani dhe vitet e fundit në Irak, Afganistan dhe Siri. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.